Ye player Azadlyk radiosu. Aksamyz haýyrly bolsun, gadarly dinleýijiler. Sugun 2025-nji ýylyň 15-nji iýuly, hepdäniň 5-nji güni. Sugunky programmamyzda Marinin öňkü häkiminiň izine getirilmegi halkda näme ýeleli döretdi? Balkanda içerki migrantlar kan tapşyrmagy mejbur edilýär. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 15-nji iýulda geçilen gije Russiýanyň harby güýçleri ýene-de dronlar we raketalar bilen Ukraina zarba urdy. Nastoýaşy wagtda Nisirniň ýazmagyna görä Sumy oblastyndaky Sastoka şäherine 3 raketa bilen hüjüm edilipdir. Şäheriň häkiminiň aýtmagyna görä rus harbylary Svetsky psihoneurologiýa dispanseryna zarba urupdyr. Hüjümde keselhananyň bir binasy doly weýran bolupdyr. Mundan başgada 11 tane köpüýli ýaşaýyş saýyna we ondan gowrak hutuwy jaýa ziýan ýetipdir. Hüjümde 14 ýaşly bir gyz ýaralandy. Zaporizhzhya oblastyndaky Gulyaypoly şäherine artilleriýa bilen edilen hüjümde 2 adam ýaralandy. Donetsk oblastynda 4 adam şikyt aldy. 14-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Donald Trump ak taýda NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte bilen geçiren duşugunda Eger-de Russiýa 50 gün içinde Ukraina bilen urusy bitetmek boýunça ylalasyga gelmese, onda Moskwa hem-de onuň söwda hyzmatdaşlaryna garşy Uranberg gümrük salyklarynyň ýerdiljekdigini aýtdy. Trump salyklaryň möçberiniň 100% bolmagynyň mümkindigini belledi. Trump bu çäherleriň öňüne alys maksatlydygyny nyktap, söwdanyň uruslary durdurmak üçin gowy guraldygyny aýtdy we ylalasyga gelinmegine umyt bildirdi. Seýle hem Trump Washingtonyň we onuň hyzmatdaşlarynyň NATO-nyň Ýewropa ýurtlarynyň hasabyna Ukraina ýaragy bermek barada ylalasy gazanandygyny ma'lum etdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski bilen geçiren söhbetdeşliginde ondan näme sebäpden Kiýewiň Moskwa zarba urmaýandygy bilen gyzyklanypdyr. Bu barada The Washington Post nesiri atlandyrylmadyk bir çeşme salgylanyp habar berýär. Nesir Trump'ın Ukrayna dine Moskva del, eytem Sankt-Peterburg şäherine hem zarba urmak arkaly Putin'e basyç görkezmelidigini aýdandygyny ýazýar. Makalada bellenmegine görä Zelenski Moskva zarba urmak üçin Amerikanyň Ukrainany degişli ýaraglar bilen üpçün etmelidigini aýdypdyr. Trump bolsa Nesir'in maglumatyna görä Ukraina Tomahawk kanatly raketalary iýbermek mümkinçiligine garapdyr. Seýle hem onuň Amerikanyň Atakams raketalary bilen Russiýanyň jümmüsine zarba urmagy ruhsat beren bolmagynyň mümkindigini nyktalýar. Bu raketalaryň uçuş uzaklygy takminan 300 kilometre deňdir. Häzirki wagtda çelini Ukrainanyň Tomahawk raketalary bilen üpçün edilejekdigi resmi taýdan ygylan edilmedi. The Washington Post bu kararyň häzirlikçe ýa-da süýşürlendigini ýazýar. Aktam bu maglumat barada tetwir bermedi. Qazaqstanyň Daşary işler ministrligi RFRL Qazaqstanyň ýagny Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Qazaqstandaky wekilhanasynyň Azatlyk radiosynyň ýene 9 işgärdiniň akreditasiýasyny uzaltmakdan ýüzürdi. Bu barada ministrligiň iýberen hatynda ma'lum edilýär. RFRL Qazaqstanyň ýolbaşçylary akreditasiýanyň möhleti tamamlanmazdan 2 aý öň kanunda belinilen tertipde Daşary işler ministrligiň resmi elektron salgysyna degişli haýsnamalary ugrutdylar. Ministrlik bu dokumentleri kabul etdi. Tertibe laýyklykda ministrlik 2 aýyň dowamında arzalary seretmeli we akreditasiýanyň berilmegi ýa-da ret edilmegi bardaky karary sebäplerini düşündirip ýazmaça jogap bermeli. Emma 2 aylık möhlet gutorundan soň ministrlik ne akreditasiýanyň berilýändigi, ne de onuň ret edilýändigi barada habar berdi. Soňundan dogry dürt seljirmek üçin möhüm bolan fakt ýagdaýlary anyklamak maksady bilen diýen kesgitleme esasynda ardalary seretmegiň möhleti ýene 2 aý uzaldyldy. Geçen hepde Azatlyk Daşary işler ministrliginiň 7 jurnalisti akreditasiýa bermezlik baradaky uzalky karary sebäpli haýyzyty ýüz tutdy. Arzada ministrliginiň akreditasiýanyň ret edilmeginiň sebäplerini düşündirýän hiç ýyly anyk maglumat bermezden diňe umumy kanuny esaslara salgylanyp hereket edendigi bellenildi.